Poštovani slušalci, vi pratite program Radija Slovo Ljubve i emisiju Unutrašnja akustika. Naša današnja gošća je Dragana Mirković. Dragana, ono što bih htio da te pitam, pošto smo već pomenuli blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, nesumnjivo on je i na tebe imao veliki uticaj i koliko si toga ti imala prilike od njega da naučiš i u tom nekom duhovnom smislu, a možda se možda reći i u tom nekom umetničkom. Koliko ti on značio kao neko koga imaš šta da se nauči?
Da, svakako je ostavio veliki utisak na mene i veliki trag u mojoj duši, pa i u mom stvaralaštvu. I mogu da kažem da me njegovi blagoslovi dan danas prate. Kako sam mu se tad za života obratila za pomoć, ja verujem da se on pomolio da mi to Gospod da, tako i danas kad radim nešto i potrebna mi je pomoć, svakako i molitvena pre svega, ja se njemu obratim. Znali smo se možda negde oko 7,5 godina, ali zapravo prepoznali tek 1,5 dana pred njegovo upokojenje. Bilo je malo uz pesme koje pišem i ove koje pevamo i zapravo njegov blagoslov je bio da snimim taj CD, taj prvi CD album za manastir Trojeručicu, on je to dao. I Mati Zlata je predložila da on bude recenzent za moju knjigu, meni to zaista nije padalo na pamet. Pitala sam je za savjet, kaže naravno mitropolit. Međutim, on je čovjek koji je bio mnogo, mnogo zauzet i sad se onda se bavi mojom knjigom. Jedno 6 mjeseci smo ga negde
čekali,
da ne kažem jurili. Zapravo ja sam se tu povlačila i tu je odigrala ulogu Mati Zlata da je rekla Dragana bi bila razočarana da to ne učinite. I kad je on zaista to pogledao, pročitao, dao mi predgovor za knjigu, prvu Na krilima vere, tad me je bliže i upoznao. I bio je kum za dve moje nove knjige, znači kumove nazivima, S nadom prema nebesima i Za dobijanje večne ljubavi. Nije dočekao, znači posljednji put sam ga videla sa tim rukopisom za drugu knjigu. I svakako u nekim nezvaničnim, da kažemo, susretima, čak smo to imali i snimljeno, on imao neke poruke za mene koje su zapravo sad postale citati za moju drugu knjigu i nekako je osjetio za treću knjigu, bilo bi lepo, ali ti tu pesmu moraš da napišeš za dobijanje Boga čoveka večne ljubavi. I to je posljednja pesma koja zapravo u toj knjizi se nalazi, koju je on naručio. Ono što je interesantno, i sam si pomenuo da je Deca neba nekako prepoznata u narodu mnogo pre nego što je zvanično izašla autorska verzija. I moram da kažem, ostala je ta prva verzija kod mnogih, a da je zapravo mitropolit uticao na prve promjene. On je čuo da nije ispoštovan poredak vera, nada, ljubav, da mora da bude to i on je to dao kao predlog. Onda za moju drugu pesmu o carskim učenicima Romanovim, kaže ti njih moraš da imenuješ, ne možeš ti to tako njih uopšteno da pominješ. I to mi je baš na nekoj slavi pri nekom skupu rekao i kaže ajde da čujemo ti sad to, kaže možeš posle svake strofe, ja gledam onako zbunjena kao na nekom ispitu, sad gledaj me tu oci, ja kažem oprostite, ja zaista ne mogu ovako da stvaram, ja to moram u tišini, kao dobro, dobro. I još neku pesmu koju sam izvodila, nije moja, on je pažljivo slušao, vrlo su slične reči, ali toliko teksta. Znači, mora da se tekst gleda da bi se shvatila. On je na prvo slušanje rekao, daj mi tekst, izvadio hemijsku i promenio. Znači, veoma interesantno, nije tek tako prolazilo pored njega, vrlo se udubljivao sve to i davao konkretne savete i
on
drago mi.
Sam imao pesnički dar i recimo
jeste.
Poznato je kako on dopunjavao i dopunio ovu pesmu Ječam žele Kosovka devojka, onako
tako je.
S nogu u prolazu, ali sa punom snagom i sa, sa lepotom tih stihova, a opet negde nekako u istom tom duhu kom taj već poznati i tradicionalni deo je u stvari nosio, ali on je se na neki neobičan način nadovezao, tako još mu dao i duhovni smisao sa tim svojim stihovima.
Jeste, sećam se, na tom skupu je rekao, kaže, pa trebalo bi napisati pesmu i za Milunku Savić, mogao bi neko, i samo ovako prati moj pogled, ja spuštam pogled, kako sad za Milunku Savić. I čitajući njegovu knjigu, on je pisao ispod pesme datum kad je to napisao. Sećam se koji to datum bio, tačno posle par dana napisao pesmu za Milunku Savić. Bio je pun ljubavi za sve različitosti, znao je da prigrli čoveka baš onakav kakav je i da ga svojim ljubavlju menja.
Jeste, i to pre svega na tom prostoru gde su ovako ljudi malo čudni, možda malo i ovako grubi, rapavi i posebnog mentaliteta, on je nekako uspevao s njima da izađe na kraj i za svakog da se nađe, i mislim da je vjerojatno znao za svakog i za svačiju porodicu i poreklo i sa tog prostora, a opet i umeo je sa ovim dušama koje su nežne, umetničke, rafinirane, i za njih je nalazio reči i umeo i njih negde nekako da razume, da shvati i da podrži. I verujem da i tebi njegova podrška puno znači.
Svakako i u tom umetničkom stvaralaškom smislu, ali svakako moram da pomenem da je i njegova molitvena podrška generalno meni mnogo značila. Nekako je se osjećao i za moj dugogodišnji zdravstveni problem i molio se za mene. Potvrda tome je da posle njegovog upokojenja, tačno na njegov imendan, krećem na novu terapiju koja konačno daje svoje rezultate. I time je dao pečat i tu.
Volio bi da ovdje čujemo jednu pesmu koju si ti posvetila njemu, odnosno ti si to izvela sa grupom Talita Kumi, jednom od onih grupa sa kojima u stvari ne samo sarađuješ, nego ti daješ taj neki autorski pečat i osnovni ton. A ovdje se radi o pesmi Tvoja ljubav.
Susreti su retki bili, srcu mome jako mili, reči tvoje dobro pamtim, često im se opet vratim. Kad sam čula vest o smrti, u glavi se sve pomuti, ali radost posle dođe, Bogu svome i ti pođe. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati. Beše kratko, to mi žao, Bog mi s tobom mnogo dao. Molitve me prate tvoje, osjećaj ih srce moje. Blagoslovi mnoga čuda, ima ih sve više svuda. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja će vreme put će mi pokazati. Granice ne postoje, sve vidi oko tvoje, što se u dnu srca skrilo, šta će biti, šta je bilo. Sad na nebu još si bliže i srce ti pesme niže, radost divnu ti mi šalješ i utehu duši daješ. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati. Tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati.
Unutrašnja akustika.
Poštovani slušalci, vi slušate emisiju Unutrašnja akustika. Danas je vaš i moj gost Dragana Mirković. Dragane, evo pričali smo o blaženopočivšem mitropolitu i o tome koliko je on značio za tvoj rad, koliko ti je davao postrek. Ti si za svoje stihove, odnosno i za svoje pesme, dobila nekoliko nagrada. Pre svega je važna ta nagrada, odnosno taj zlatni lik Svetog Petra II. Lovćinskog tajnovica, koji se dobila 2020. i dobila se jednu nagradu Branko Radunović, Volja čini čuda, 2022. godine. Ali pre svega me interesuje za ovu nagradu, odnosno ovo što je vezano za ličnost Svetoga Petra. Kako si ti doživjela to i koliko uopšte nagrade daju podsticaj umetniku?
Mogu reći da sam bila iznenađena, jer ovo što radim, ne radim za dobijanje neke zemaljske nagrade. Svi očekujemo tu nebesku nagradu jednog dana. I s druge strane, nisam mogla da ne odgovorim na ljubav blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije i sveštenstva koje je predložilo tu nagradu. I sećam se da sam se osjećala da će mi srce prepući, samo da to izdržim. Bila sam radosna zaista, ali s druge strane uvek napominjem da dobijanje neke nagrade uvek povlači s sobom i odgovornost. Sad mi imamo nagradu i to je to, sad se kitimo tom nagradom.
Pa si malo širimo.
Jeste, možemo i da se pogordimo i to. Prosto treba da se i dalje trudimo. Imali nagrade ili ne za svoje delo. Jako me naravno obradovala i ceo mor i hor je sa mnom išao tada da me podrži i svi su bili jako, jako radosni i uvek ću pamtiti taj događaj, ali ništa manje za mene i ova druga nagrada, Volja čini čuda, ono što si rekao, koliko te postiče, ona me je zaista podstakla. Za nju sam dobila informaciju 100 dana pre same dodele da sam jedna od dobitnika za tu godinu i ja sam bila onako u fazi lečenja i onako ozbiljnog lečenja i razmišljala sam o Gospodu, imam 100 dana na raspolaganju. Kad bi mi dao bar jedan deo problema da se reši do tad, to bi bilo predivno. Ali to je sve bilo ravno čudu. Mislim, Gospod zna šta je za njega vreme, jedan dan ili 100 dana, i veruj mi, ispunio mi je tu želju. Tako da kao da je to, da dobijanje te nagrade bilo kruna ne samo toga što sam uradila do tada, nego i što sam završila, zaokružila i tu priču. I tu smo isto nastupali sa horom i oni me uvek prate gde god mogu i zaista se raduju svim tim uspjesima. To je zapravo uspjeh svih nas zajedno, ne samo moj.
Sve te nagrade, neko davanje priznanja i prepoznavanja nečega što, što vredi, ne dolaze tek tako. Mislim, čovjek mora da napravi nešto što će ljudi drugi da, da prepoznaju, da osete i kao svoje. Ti kad praviš muziku i kad, kad pišeš tekstove, da li imaš neki svoj, ne ritual, nego neki svoj proces, da li ih uvek praviš na, na isti način, da li krećeš od stihova ili od muzike, ili to negde nekako je opet stvar trenutka, momenta, tvoje neke životne situacije. Kako nastaju pesme, kako se rađaju, kako to negde nekako kod Dragane Mirkovice se dešava?
Nema nekog opšteg pravila. Pomenula sam za Decu neba da su stihovi nastali odvojeno od muzike i to je zapravo jedina pesma koja je tako nastala, da sam bukvalno spojila dve različite stvari u jednu celinu.
Da je kliknula. Ne?
Pa da, nešto se tu složilo. Najčešće nastaju tekst i muzika zajedno, ali opet u nemalom broju slučaja nastaje tekst posebno za koji se piše muzika, pogotovo naravno kad radim na tuđe tekstove. Tako da nema nekog pravila. Možda nekad i promenim ovaj, muziku. Evo, na primjer, za pesmu Đedo sam čula u nekom rock fazonu, ali je rekao, malo bilo, sigurno mi to neće prihvatiti, i ja rekao, najbolje da bude dečija pesma. Tako da, nema nekog opšteg pravila. Ali što je interesantno, to je dosta, dosta različito, žanrovski gledano, prosto kažemo, dakle mi sad ovo, ne znam više nigde da smestim ovaj, u koju grupu.
Kako ti doživljavaš tu u stvari dimenziju misionarenja kroz reč i muziku, kroz duhovnu pesmu? Koliki je značaj onoga što rade ljudi koji se to bave tom vrstom stvaralaštva?
Svakako je velika uloga pesme koja se napiše u slavu Božiju i njegovih svetih u cilju misionarenja i negovanju pravih vrednosti. One podižu duh, postiču na molitvu, pozivaju čoveka na promenu. Meni su jako važne i povratne informacije kod ljudi koji komentarišu određene pesme, kad mi kažu da ih je pesma probudila njima veru, tu klicu, nešto je proklijalo i kaže promenilo ih je. I ili kaže, juče mi žena prilazi i kaže, ja svako jutro počinjem sa radosnom pesmom. To mnogo znači meni kao autoru, prosto vidiš da ljudi to prepoznaju i njima je to potrebno. Ne radim ja to sebe radi, nego njih radi. I zaista tu treba da nastavim da se trudim. E sad, postoji dosta pesama gde se molitveno obraćam i drugi autori Bogu i ljudi, hteli ne hteli, pevajući te pesme, oni se također mole Bogu. Tako da je njihova uloga zaista značajna i važna.
Pored ovih pesama koje su objavljene i snimljene, za koje postoji muzika, napisala se tri zbirke pesama, to su Na krilima vere, S nadom prema nebesima i Za dobijanje večne ljubavi. Da li si raspoložena da nam nešto te svoje poezije i možda sada pročitaš ovako uživo?
Iz knjige Na krilima vere sa istoimenim nazivom je pesma Na krilima vere. Na krilima vere briga nema mesto. Gde ona postoji, vere nema često. Na krilima vere ljubav su i nada, dok ih čovek drži, mnogo manje strada. Na krilima vere otvaraš vidike, a time i mnoge životne prilike. Na krilima vere nema nemogućeg. Sve je baš sve moguće za Boga svemogućeg. Na krilima vere svuda možeš stići, čak i gde ne sanjaš, tamo ćeš otići. Na krilima vere sve živo počiva i po veri našoj uvek nama biva. Poklonička putovanja. putovanja radovanja i za dušu i za telo. Mnoga dobra su mi dala, braću, sestre, Bogu hvala. Imajući istu želju, svi smo srodni ne po telu, a mnogi su čak i bliži, jer sam Hristos nas izbliži. Bogu srce naše poje, nema više moje, tvoje. Sve naše te se deli, sve raduje i veseli. Novi ljudi, nova lica, dosta divnih, lepih priča, širiš vidik u dubinu, srcem ideš u visinu. Svetitelji snagu daju, radost neku treperavu, boli tada čudno minu i sav teret s tebe skinu. Blagodat te drži, nosi, ne pita te šta si, ko si. U srcu ti sve to piše, koga od svih voliš više. I kako to duša stiže, da si Bogu samo bliže, da se trudiš, da se boriš, da pred njim ko vojnik stojiš. Svako novo putovanje donosi ti radovanje, novu stranu žive knjige, sve su manje tvoje brige. I čini se ko da letiš, muke svoje se ne setiš, duši telu jako prija, čudesno ti osmeh sija. Kad postane duši teško i učmalost neka hvata, put pod noge u svetinju i zatvori zlu sva vrata. Iz knjige S nadom prema nebesima. Ti to možeš. Treba neku ruku da ti pruži, kad te muka i tuga okruži. Kada se umoriš, da te podrži, da težak dan može da se izdrži. Treba ti neko vetar u leđa, da snage ti da, kad te sve boli vređa. I kada misliš ja to ne mogu, da se za tebe pomoli Bogu. Nečija topla i lepa reč veliko čudo čini već. Kad polako predaješ se, toneš, ustaješ kad čuješ, ti to možeš. Misli na dobro i dobro će biti. Misli na dobro i dobro će biti, tužne misli treba odgoniti. Misli su važne jer život grade, te pazi koje se u glavu sade. Pusti one od strava i straha, tu sam đavo uzima svog maha, neguj dobre i pune ljubavi, od njih srce najčešće ozdravi. Dobre misli leče i daju ti snagu, pomažu da odoliš tom drzniku vragu. I kad je teško, dušu snagom kiti i misli na dobro i dobro će biti. Iz knjige Za dobijanje večne ljubavi. Hrabrost za ljubav. Za ljubav treba velika hrabrost, lepota duše, smelost i zrelost. I srce za nju treba imati, gde ćeš i radost i bol primati. I čvrstu veru i poverenje, da nam je data na spasenje. I cijelo biće njoj otvoriti, da bi nas mogla kroz život voditi. I posljednja pesma koju sam i pomenula, Za dobijanje Boga čoveka večne ljubavi. Sva ta ljubav koja nam je dana, za koju se svim biće molimo, kojoj poznata je svakog srca rana i u njoj su svi oni koje volimo. Takva ljubav treba da nas vodi kroz sve dane našega života, kojoj jeste više od sveg važna, kakva li je duše nam lepota. Da se u njoj sjedinimo s Bogom, našim tvorcem, najmilijim bićem, svetoj čaši priđemo sa strahom, napojimo dušu životvornim pićem. I sve naše ljubavi da služe, da na samom Bogu pravo vode, jer tek tada punoću imaju, kada dušu praznu preporode. Za dobijanje Boga čoveka večne ljubavi put svakog od nas treba da bude. Kao i stremljenje visini Hristovoj, da nas Gospod pozna kao Bogo ljude. Sjetila sam se da nisam pomenula moj neki prvi dodir sa crkvenom muzikom, ali van crkve. Hor koji sam prvi put čula, to je bio moj hor iz Grocke, i oni su pevali pesme iz duhovne lire Svetog Vladike Nikolaja. A na jednom putovanju ka jednoj svetinji bila sam u društvu jedne devojčice koja je pevala te pesme iz duhovne lire koje nisam ni poznavala tada. I to mi je interesantno bilo, nikad nisam čula da se te pesme pevaju van crkve. I prošle su godine i godine, ta devojčica je naš poznati autor Ana Ivanović i mnogo mi je drago da smo ostvarile i zajedničku saradnju za pesmu Hristo se rodi.
Isto je izuzetan stvaralac i umetnik.
Tako je, tako je, gde je na moj tekst ona napisala fantastičnu kompoziciju i naši poznati muzički umetnici su to izveli. To je sa jedne strane. Posle, kasnije sam prvi koncert duhovne muzike, čini mi se, koje sam posjetila, ne čini mi se, nego jeste, to je bio upravo tvoje grupe Pirk.
E, pa drago mi, da, drago mi.
Počela da slušam. I boravići u jednom manastiru, igumanija me je pozvala da upoznam neke Ruse, nekog, čini mi se, monaha i jednog muzičara koji svira duhovne pesme uz gitaru. I to mi je onako baš bilo interesantno, još mi je on poklonio neke diskove, ostale smo u kontaktu, on je iz Petrograda, inače je psiholog po struci, i pevao je Presvetoj Bogorodici i imao je neke pesme koje su imale neku, da kažemo, duhovnu pouku. Ja sam to slušala, ali tad nisam mogla da sanjam da će se meni ta ideja roditi, ali to je sve neki, da kažem, to su sve neki počeci bili, onako mali neki dodiri sa tom duhovnom muzikom da bi se kasnije izrodilo ovo što se izrodilo, ali toga se sećam. Eto, bilo bi žalosno da nisam pomenula. Da.
E, hvala ti na, na ovome što si pomenula i pre svega hvala ti na ovoj ekskluzivi što smo imali prilike da čujemo tvoje stihove ovako, da ih ti izgovaraš ovde kod nas u studiju. A hteo sam te pitam još, pored ove tri zbirke pesama, ti si priredila i jednu knjigu, u stvari radi se o knjizi Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Šta možeš da nam kažeš o tome s obzirom i na tvoje iskustvo i na sve ono što si ti lično preživela, šta je u stvari tu bilo važno, zbog čega si ti učestvovala u priređivanju ove knjige?
Draga sestra u Hristu, Anita, moj veliki prijatelj, poželela je da svoje iskustvo sa bolesnim detetom podeli sa drugima, jer kad se ona susrela sa tom situacijom, nije imala kome da se obrati, nije imala neko ko je prošao kroz to da bi tim svojim iskustvom njoj pomogao, a ona je već imala ne malo iskustvo, i prolazići kroz ceo taj životni period od susreta sa tom situacijom, kroz ulazak u crkvu, veru i nošenje sa tom situacijom, i svakako to njeno iskustvo je značajno i drugima. Ja sam to prepoznala da bi zaista i podržala da ona uradi tu knjigu, požela da uradi knjigu, ali kaže, ja ne znam kako. Pošto sam već imala iskustva za jednu knjigu, snimala sam jednu životnu priču koja se posle pretočila u knjigu Kazivanje sestre Ljudmile, rekla sam da mogu da je snimim. Pa ću to prekucati i već ćemo naći nekog, naša draga prijateljica Tankosava Damjanović, koja je lektor svih naših knjiga, ona će to već uobličiti za knjigu. I tako se i desilo. Odlazeći kod nje, snimala sam, pustila sam je da ona ispriča tu svoju životnu priču. Naravno, tu su se uvek neka nova pitanja i neki izazovi pred nas postavljali, i kako sam ja to završila, ja sam to predala Tankosi, eto, rekao, završili smo, kaže, nemoj ti misliti da je posao završen samo što si njenu životnu priču snimala, a gde su, kaže, svedoči na ljudi koji su ih poznavali, da ima mnogo veći utisak, znači knjiga kad se iz više uglova, znači neka priča, oslika ostavlja, nego samo iz jednog ugla. I dobro, snimila sam i te njene prijatelje, i kad sam već to uradila, to je već, znači, otvorilo se drugo poglavlje knjige. Naravno, cijela knjiga je prožeta mojim pesmama koje sam počela, zapravo prvu knjigu sam počela pisati uporedo sa tom njenom knjigom za potrebe njene knjige. O Anastasiji, o toj devojčici koja se umeđu vremenu i upokojila, i o njenoj borbi lično i o Nitinoj borbi, i kako je sve drugačije kad prihvatiš, i to iz svog ličnog iskustva govorim i iz njenog iskustva, jer ona tu dva principa pominje, znači princip kad ne prihvatiš, kad imaš tu borbu u sebi, a kad prihvatiš sve ono što ti je Bog dao, on ti daje snage da to nosiš. I kako smo završili to drugo poglavlje, sad se meni već rodila ideja da za trećim poglavljem da to bude poglavlje iz dela Svetih Otaca, sve ono što Anita pominje kao važno, znači o bolesti, o pokajanju, o čedomorstvu. Tako da je, eto, nastala knjiga uz Božju pomoć, već je doživjela mnoge promocije, mnogima je i pomogla i drago mi je što sam i u tome učestvovala na neki način.
Ja bih volio ovdje da isto napravimo jednu malu muzičku pauzu, s obzirom da, eto, i kroz priču da smo svi na tom putu za nebeski Jerusalim, i da bih da ovdje čujemo jednu pesmu koju si ti napisala, radi se o jerusalimskoj pesmi.
Gospod, mnogi sve
Unutrašnja akustika.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Unutrašnja akustika. Naša današnja gošća je Dragana Mirković. Dragana, čuli smo upravo jerusalimsku pesmu i želeo sam ovdje da je čujemo, da ono bude u stvari šlagvor za nešto što sljedeće želim da te pitam. Ti si imala prilike i dosta toga da vidiš putujući i u druge pravoslavne zemlje, i koliko su ta iskustva na tebe uticala, koliko je to recimo za inspiraciju umetnika vrijedno i kad negdje posjeti neki prostor, osjeti i ljude koji tamo žive i vazduh i mirise i sunce i vodu i sve, koliko to na stvaraoca može da utiče?
Svakako mnogo. Ta putovanja su me obogatila u tom duhovnom smislu i prosto u nekom novom iskustvu, novih sadržaja, novih ljudi, i svi ti doživljaji koje sam doživjela na tim putovanjima i taj celokupan utisak posle tih putovanja se iz mog srca prelivao u moje pesme, bilo da su to pesme iz mojih knjiga ili ove pesme koje pevam. Evo, na primjer, pomenuo si Jerusalim i pustio tu pesmu, a Jerusalim je ostavio utisak na mene prije nego što sam otišla u njega i napisala tu pesmu prije nego što sam otišla. To je isto interesantno.
I
ono što je značajno, da čovjek uvijek može u sećanju da se vrati na te događaje, na te ljude, na te svetinje, i da se osnaži kao da je sad tamo. To je ta jedna mogućnost koju nam je Gospod dao, predivna. Naravno, svakom želim koji je u mogućnosti da negde ode, pa makar i neku najbližu svetinju, da malo promijeni sredinu, da malo razbistri misli, i tu dođe neka nova ideja, neka nova misao.
Da li se Jerusalim iz tvoje te umetničke vizije poklopio sa onim što si zatekla na terenu, ili kad si bila tamo uživo, ili je to bilo još nešto i možda i više od toga što si ti osjećala pre nego što si nogom kročila tamo?
Svakako sam tu pesmu napisala na osnovu svog ličnog doživlja Jerusalima u kojem nisam otišla do tada, i doživlja ljudi koji su mi pričali. I onda sam potvrdila, jer nisam imala potrebu da je menjam. Možda eventualno jedan stih, a možda ni jedan, sad se tačno ne sjećam. Naravno, osjećaj je još i veći i snažniji kad odete tamo, mislim, kad kročite na to tlo koje je osvećeno, svaka stopa, što kažem u pesmi, je posebno i sveta, i to treba prosto doživjeti, ne može se prepričati jednostavno. I u pesmi ona samo jedan mali delić toga može da oslika, i sad se vratim, pošto sad ne možemo da idemo tamo, pogledam taj spot i već sam tamo, ali ne moram čak ni da pogledam spot. Svaki put kad pevam tu pesmu, ja sam tamo. Svaki put kad pevam Ne damo svetinje, ja se borim za svetinje. Svaki put sam u toj priči.
Toliko ima tu pesama, evo sad kad razmišljam, stvarno je to jedna riznica i stihova i melodija, pored ovoga što si snimila sa horom Manastira Bogorodice Trojčice, to su još i dve grupe sa koje smo pomenuli, i to je grupa Talita Kumi i grupa Sretenji, a ima tu još puno autora različitih projekata. I prema što o tome budemo pričali, evo reci mi samo, vezano za te dve grupe, Talita Kumi i Sretenje, kako se desila ta saradnja i ko u stvari su tu tvoji saradnici u tim grupama?
Već sam pomenula da pesme koje mi Gospod daje da pišem i komponujem su dosta žanrovski različite. I zapravo prva moja grupa koja je nastala pre svih je grupa Talita Kumi, i mi smo izvodili nekih možda do desetak pesama, jer nisam imala sa kim, ali dosta su različite bile. I kako se oformio hor, tu mi je pao kamen sa srca. Već sam tu repertoar podelila, šta je za hor, šta je za grupu Talita Kumi, i naravno svaka nova pesma koja nastane odmah se smješta da li na jednu ili na drugu stranu. I grupa Talita Kumi je dosta što kaže, kroz vreme menjala svoje članove. Sada su sa mnom dvojica gitarista, to su stalni članovi, Nikola Damjanović i Uroš Martinović. Oni su naravno i članovi našeg hora.
Otkud to?
Da. Znači, za sve potrebe, a takođe i u Sretenju se nalaze. Što bi neko rekao, kaže, ajde, za svaku pesmu otvori novi kanal i novu grupu. Tako da Sretenje se rodilo znači baš prilikom jednog divnog susreta sa Sretenom Vujovićem iz Crne Gore, jednim našim mladim umetnikom isto na polju duhovne muzike, čiji je senzibilitet sličan mom, i to smo se nekako prepoznali, poželili da uradimo neku pesmu zajedno. Mitropolitan Filohije to blagoslovio, eto prva pesma je izašla, Svetom Vasiliju na dar.
Ja bih voleo da u stvari, šta još hoću da te pitam, tu je pored ove saradnje, ti si sa još mnogo umetnika, izvođača imala prilike da radiš i da oni na tvoje stihove napišu muziku ili da ti pišeš muziku na njihove stihove. I evo sad gledam, stvarno taj spisak je stvarno onako impresivan. Tu je i Pavlina Radovanović, onda pored Ane Ivanović, pa ova pesma o Svetom Flavijanu, pa o Tumanskim čudotvorcima, onda pesma Spomenku Gostiću. Kako te pesme i ti projekti dolaze tebe i kako ti vršiš neku selekciju, gde osjetiš da negde bi mogla da, u stvari, da se ti uklapaš u tu priču i kako znaš da kad te ljudi tako negde pozovu za neki vezano za neku ideju ili za neku ličnost ili događaj, kad osjetiš da je to i da ti možeš tu da daš svoj neki autorski doprinos?
Svima na početku kažem, ja ne znam da će mi Gospod dati pesmu. Moje da se potrudim. Naravno, to ako se susrećem prvi put sa nekom tematikom, sa proučavam žitije svetih, molim se tom svetitelju, razmišljam o tome, nekako sam skroz u toj priči, posvetim se tome. I ili se rodi ili se ne rodi. A ako nešto se rodi, onda se dogovaramo dalje šta i kako. Oni meni kažu koja je njihova ideja, ko bi to pevao, nekad požele da peva moj hor, nekad neko drugi izvodi, onda čujem druge pesme koju taj izvođač peva, da malo osetim dušu ili se upoznamo, da prosto taj senzibilitet bude i u ovoj pesmi prepoznat. I do sada je Gospod dao da se tu negde uklopimo. Evo sad, jedna od posljednjih pesama koju sam radila o mojoj Kovačkoj bitki. Malo mi je, to mi je bilo najizazovnije do sada, moram priznati. Baš sam posvetila, kažem, koliko je trajala ta bitka, 3 meseca, toliko sam ja radila na pesmi. Ali opet, imala sam neki otpor u sebi, moram priznati, to sam i njima rekla, nešto mi to ne leži. Ali rekao, ja ću se potruditi. Što do mene, ja ću uraditi uvek. Ali ako ne bude pesme, izvinite. Tako da je i to interesantno.
Ne, recimo, evo, ova pesma Spomenku Gostiću, otkud to, kako si tu se negde nekako uklopila?
Da, Udruženje Sveta Srbija mi je tražilo tu pesmu. Bilo bi lepo da se napiše o Spomenku pesmi. On, zapravo nisam ni znala ko je on. Vrlo malo nekog pisanog video traga postoji. I sećam se da sam rekla Mati Zlati, ona kaže, ne možeš, kaže, da se ne inspirišeš pogledavši i čuši o njemu. I tako je i bilo. Sve ono malo je u pesmu stalo. I baš smo je juče na probi pevali, zato što to ne izvodi moj hor. Ali bilo bi šteta da se ne izvodi, da ta pesma zaživi u narodu.
Eto, ja bih voleo, ako se ti slažeš, da baš sad čujemo tu pesmu Spomenku Gostiću.
Nebo sve piše, nebo sve pamti, da se nikad više ovo zlo ne vrati, i da žrtvu mladog ratnika junaka
poljac mladi, sa 14 leta vojnik beše pravi. U telu deteta vojnik beše pravi, u telu deteta. Odlučan i hrabar, ono svoga sela, radosna mu duša, plemenita vesela, radosna mu duša, plemenita vesela. Nije se bojao bombi granata, nek te da ode do gorje rata. Nebo sve piše, nebo sve pamti, da se nikad piše ovo zlo ne vrati. I da žrtvo mladog ratnika junaka i narod pamti spomenka još džaka. Ima krila, stizao je svuda, kod da ima krila. Da pomogne svakom i noću i danju, i ranjen je bio, ne zažali ranu, i ranjen je bio, ne zažali ranu. Najmlađi borac odlikovan bio, za zemlju svoju život položio. Nebo sve piše, nebo sve pamti, da se nikad više ovo zlo ne vrati, i da žrtvo mladog ratnika junaka i narod pamti spomenka još džaka. Nebo sve piše, nebo sve pamti, da se nikad više ovo zlo ne vrati, junaka i narod pamti spomenka još džaka.
Unutrašnja akustika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Unutrašnja akustika, Radio Slovo Ljubve, a naša današnja gošća je Dragana Mirković. Dragana, hteo sam još da te pitam, u stvari pre nego što počnemo da pričamo o tome koji su ti neki planovi za budućnost, o još jednom projektu interesantnom. Radi se o projektu Ostajem ovdje. Autor, koliko sam ja razumeo, autor teksta je sveštenik Bojan Krstanović iz Bjeljine. Ti si uradila muziku, aranžman je uradio Aleksandar Sofronijević. U njegovom studiju je snimljena pesma. Da li možeš da nam kažeš tu, ja bih volio da nam objasniš sad šta se sve tu dešavalo i koje sve uze učešće u tom projektu?
Na početku si spomenuo o planovima. Mi svakako imamo jedan plan, ali Gospod nas usmeri na svoj plan i drago mi je zapravo kako sam što upoznala oca Bojana Krstanovića radeći na novoj knjizi Anegdote iz pravoslavnog duhovnog života. Jedan moj prijatelj sa Facebooka me uputio na oca, kaže on ima dosta tih tekstova, može ti biti od koristi. I otac se zaista sam javio, kaže ali ti samo tražiš anegdote, imam i ozbiljnih tekstova, imam i pesama. I on je osjetio slobodu da to podeli sa mnom. Kako mi je poslao pesmu, ostajem ovdje, ja ga pitam šta si ti radio sa ovim, kaže ništa, kaže izvoli ako imaš neku ideju. I prosto odmah se nekako rodila melodija. Nije uvek slučaj da mi onako zabruji, ali to kad Gospod blagoslovi, to se nekako samo otvori, što kažem i u pesmama. I kako sam poradila na tekstu, prilagodila pevanju, žela sam da se zadrži taj izvorni jekavski govor, zato što je otac iz tih krajeva i on piše o tome da je preživao teški rat, a mi znamo da ovdje ipak mi nismo imali tu situaciju na takav način, i kad se to sve sklopilo, trebalo je da nađemo nekog ko će to da otpeva. Imali smo jednu ideju u glavi, međutim taj pevač se nije odazvao. I kad neko ne odgovori pozitivno, ja smatram da to nije taj put. Prosto ne ljutim se ni na koga, mora neko da se pronađe u tome, da vidimo koji je put. Palo mi je na pamet da pitam svog prijatelja, oca Slavoljuba Kneževića iz Ljubija kraj Predora, da li možda on ima neku ideju, zna li nekog pevača iz tih krajeva koji bi to mogao da otpeva, ne znam on u kojoj pesmi se radi. Ali imajući puno povjerenje o tome što sam do tada uradila, on je rekao, pa kaže, imam, kaže, jednog pevača koji se zove Dejan Ćulum. I rekao, dobro. I on mi pošalje šta on peva, ali kaže, ja to moram njega da pitam. Interesantno, on je pristao da se čujemo, da vidi o čemu se radi, i kao da je tražio neku pesmu tih dana. I rekao je da mora da mi javi za 2-3 dana da on to malo osluša, da mu to sad onako malo se slegne. Međutim, on je to isto večer javio, kaže mi, ovo radim. Budući da je sveštenik napisao pesmu, hteli smo da ispoštujemo od početka do kraja, što kaže taj protokol, da uzmemo blagoslov njegove svetosti i sa tim blagoslovom da potražujemo sredstva, jer je to bio ogroman projekat. Kažemo, se radilo godinu dana, ali 2 godine smo, sad će u februaru 2 godine, koliko smo u toj priči. Nije bilo jednostavno i lako, ali opet za takav projekat ne može, prosto vremenski period je potreban da se uradi i sve onako kako treba i kako smo zamislili, i Bogu hvala, zaista smo ponosni na to delo. Jer tu su vrhunski muzičari učestvovali.
Znači, koje su učestvovali?
Da, pored Aleksandra Sofronijevića, koji je u čijem studiju se snimalo i produciralo kompletno pesmu urađena, je radio aranžman, odsvirao harmoniku, odsvirao je trubu Dejan Petrović.
Isto poznati muzičar.
Jeste naš muzičar. Znači, Dejan Ćulum je to zaista izvanredno osjetio, pre svega pesmu, i otpevao. Tako da spot je pratio priču, kompletno smo uradili spot filmsko, znači
spot?
Kozara film je radila spot, znači radili smo u Crnoj Gori, u Srbiji i u Republici Srpskoj, i svako je to dao svoj maksimum. Veoma je važna poruka koju nosi ova pesma, poručuje našem narodu da ostane na svom ognjištu u svim srpskim zemljama, a oni koji su otišli preko da se vrate.
Verujem da ima toliko toga što već negde u tebi zri i što imaš od pesama od ranije. Šta možemo da očekujemo, čime se baviš sad trenutno, šta će se novo raditi, ili možda je već završeno pa će se uskoro pojaviti pred publikom?
Ne volim puno da pričam o planovima, da se neki ne izjalove. Uglavnom se piše, radi, komponuje, i to mi je želja da i nastavim uz Božju pomoć. Nekoliko projekata se uporedo radi, i jedna saradnja sa našim poznatim muzičarima i izvođačima. Tako da čim nešto bude izašlo, vi ćete biti prvi obavešteni, Radio Slova Ljube svakako, i verujem da će se i ta pesma puštati na vašem radiju.
Dragana, evo došli smo do kraja razgovora. Hvala ti puno što si danas izdvojila vreme da budeš sa nama. Eto, i dogovarali smo se dugo, nije bilo baš ni lako da se uskladimo, i tu, eto, kad nešto dobro se radi, kao što i sama si rekla, uvek su tu neke iskušenja i treba nekako se stegnuti i skupiti snagu da ono što je dobro na kraju se završi. Eto, hvala Bogu smo obavili ovaj razgovor, koji ja verujem da će biti i interesantan i koristan za slušalce našeg radija. Hvala ti puno što si došla.
Hvala i tebi na pozivu, na gostoprimstvu, na ovakvom predstavljanju. Još na početku nisam rekla, zaista rekla ovo priča o nekom drugom, ili što bi rekao moj prijatelj, sam se upokojila, pa se ovako lepo priča o meni.
Hvala ti još jednom puno. Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Unutrašnja akustika, a naša današnja gošća je bila Dragana D. Mirković. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu Nebojša Nastilović, autor i voditelj, i Marko Perunović, producent. Do sledećeg slušanja, pozdravljamo vas i želimo vam svako dobro od Gospoda, a za kraj slušamo pesmu Ostajem ovdje.
Ne moram nikad bogat ja biti, ovdje ću svoju graditi sreću. Teško je bez svojih suzeliti, iz ove zemlje ja nigdje neću. Ovdje je otac, majčica stara, ovdje je mojih predaka grob. Ne želim zbog te šačice para tuđinu nekom da budem rob. Ostajem ovdje, zove mi vas, lažu da bolje je tamo. Nije taj život stvaran za nas, tražit će dušu da damo. Ako i nekad potrpjeti treba, teškom životu doći će kraj. Ova je zemlja odmah do neba, ovdje već sada stvarajmo raj. Preživjeh ovdje strašni rat, ali ne umrijeh od gladi. Ovdje su mi i sestra i brat, svuda čovjek može da radi. Ovdje ja imam sve što poželim, voljenu ženu, bližnje i dom. Sve što imam s drugima dijelim, ovdje sam uvijek svoj na svom. Ostajem ovdje, zove mi vas, lažu da bolje je tamo. Nije taj život stvaran za nas, tražit će dušu da damo. Ako i nekad potrpjeti treba, teškom životu doći će kraj. Ova je zemlja odmah do neba, ovdje već sada stvarajmo raj. Ostajem ovdje, zove mi vas, lažu da bolje je tamo. Nije taj život stvaran za nas, tražit će dušu da damo. Ako i nekad potrpjeti treba, teškom životu doći će kraj. Ova je zemlja odmah do neba, ovdje već sada stvarajmo raj.
Ostajem ovdje, zovem i vas, lažu da bolje je tamo. Nije taj život stvaran za nas, tražit će duš da damo.
Unutrašnja akustika. Unutrašnja